Da skal vi få lese opp denne teksten en gang til. Det er den teksten jeg har stanset for i kveld også, fra Hebreerne 12, vers 1-3. Jeg leser av Jesu navn. Så la oss derfor, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast i oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I teksten her så taler ikke apostelen om å komme til tro, men han forutsetter at de alt kjenner til det. Altså, han skriver altså til mennesker som alt er troende. Den er jo også, som allerede nevnt, satt opp som en tekst, en av tekstene på Allehelgens dag. Den handler altså om hvordan vi skal bli bevart og holde ut på den veien som vi er kommet inn på. Og det er viktig, for har djevelen ikke makta å hindre deg i å komme til den frelse, og motta frelsen full og fri, så setter han nå altså alt inn på deg med helt nye tanker og innskytelser, for å hindre deg i å nå fram, og for å hindre at du blir det som Gud vil at du skal bli mens du er her. Ja, nå må du altså bare ikke tenke at resten av veien er like full og fri, sier han, for nå er du blitt en kristen, og nå kreves det av deg at du også begynner å leve som en kristen. Dersom du skal bli frelst, og det må være skikkelig, vet du. Du må ikke gjøre skam på det. Ser du ikke alle Guds formaninger til de troende, formaninger som han forventer oppfylt av deg? Ja, slik kommer altså djevelen til de troende, også gjennom mange forkynners munn. Det er mye av dette som, nettopp dette som blir forkynt, som å være kristendom altså. Og så kommer det altså av en helt annen ånd. Vi kan spørre, er det sant dette som vi nettopp var inne på nå? Er det virkelig sant at Gud er strengere og mindre mild imot deg nå når du er blitt en kristen, enn han var da du var en hedning? Er Gud strengere nå når du har blitt en kristen? La nå Guds eget ord svare på det, for det er trygt og godt, ikke sant? Skal du høre hva han sier i sitt ord om det? Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det var jo det. Det var vi enige om. Og så kommer dette. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt? Er disse to ordene her du må få tak i denne teksten, altså meget mer? Meget mer? Her sies jo det motsatte av det vi var inne på, ikke sant? Du forstår at fallet for en troende består i at han får andre tanker om den Gud som frelste ham. Det er jo så logisk for oss dette her, denne tanken at Gud må da kreve mer av meg nå da jeg er blitt en kristen, enn han gjorde da jeg levde i åndelig mørke. Og sier ikke Jesus nettopp at den som er mye gitt, av ham skal også mye kreves? Jeg vil spørre deg, du som er troende da, hva er det som er deg gitt? Er det ikke nettopp frelse uforskyldt av nåde for Jesu Kristi skyld? Har ikke evangeliet åpenbart Gud for ditt hjerte på en helt ny måte? Du møtte nådens Gud i evangeliet. Som du aldri hadde tenkt ham, altså han faderen, den evig gode som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham netto for deg, for dine synder. For min frelses skyld altså, det hva som deg gitt. Etter å ha mottatt noe slikt, og da la det få sige i bakgrunnen for så å la seg innta av helt nye tanker om Gud og hans frelse, det det virkelig alvorlige, skjønner du. Det vil altså si at jo større lys i evangeliet, jo større fallet, dersom du nå vender deg fra det til noe annet. Igjen så ser vi altså at det det motsatte av det vi naturlig tenker. Det det å vike fra evangeliet som det alvorlige. Og til mer lys du har fått i evangeliet, det større blir jo fallet, dersom du nå vender deg til noe annet, ikke sant? Derfor, og fordi vi har så snart for å falle her på grunn av vår logiske sans, kan du si, så setter altså djevelen inn sitt angrep nettopp her. Det står det også skrevet, det vet du, at hans tjenere omskaper seg til tjenere for rettferdigheten. Hvor ofte hører du det i en kristen forkynnelse i dag? Det ikke ofte. Ikke jeg i alle fall. Ikke ofte. Derfor så har han også så lett spill her, ikke sant? Han kommer altså til oss gjennom sine tjenere, og så gir han seg ut for å lære oss hva sann og ekte kristendom virkelig altså. Han skal få deg videre. Men i det øyeblikk det noe du må oppfylle for å kunne bestå for Gud og leve med Gud, utover det Jesus har oppfylt for deg, ja, så det jo for det første under loven igjen da. Og for det andre så Jesu gjerning satt til side som var en ufullkommen gjerning. Da den i seg selv ikke kunne føre deg helt fram. Ikke uten ditt bidrag som kristen altså. Ser du ikke det? Vi spør deg et veldig enkelt spørsmål nå. Det Jesus gjorde på jord, det nok til å bringe deg helt frem? Eller må det noe mer til? Så enkelt spørsmålet, og så enkelt svaret. Hvis vi nå så logisk anlagte, la oss fortsette å være logiske da og spørre, skulle han som kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved den kostbare pris altså at han selv ble en forbannelse for oss, skulle han være den som igjen fører oss inn under loven? Det ville være underlig, ikke sant? Ja. Nei, det altså djevelens kløkt i vilfarelsens listige knep, sier apostelen i Efeserbrevet 4:14. Det hører så riktig ut for vårt gamle, egenrettferdige menneske, dette her. Det stemmer med det som vi fikk inn i fallet. Det må da kreves noe av meg også. Jeg må jo være noe i tillegg til det Jesus var, liksom. Det ikke alltid så uttalt i oss dette her, men det sånn det altså. Hva heter om Herren? Og da må du se det på bakgrunn av den Herre som møtte deg i evangelisk ord til frelse og utfrielse. Jo, det står slik, Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Han som var her på jord for å bringe frelse til deg, han den samme nå i det øyeblikk du sitter her i kveld. Og han kommer til å forbli det i all evighet. Han kommer ikke til å forandre seg eller noe som helst av det han har fullbrakt for deg. Og som han sa til jødene, jeg, Herren, har ikke forandret meg. Altså, jeg evig den samme. Det noe av en trøst for den troende som har møtt Gud slik, han åpenbarer seg i evangeliets ord. Han hører altså Herren si midt imot djevelens innskyldelser, Jeg den samme I dag som jeg var den dagen du kom til meg som en hjelpeløs og skitten synder. Og fant nåde. Jeg den samme I kveld. Jeg har ikke forandret meg. Det kan aldri bli, du kan aldri bli noe annet I deg selv. Det som står for meg hva jeg selv har gitt deg, Jesus, min sønn. Og da vi altså over på djevelens fristelse og for den som kommet til tro. Du vet den første tid etter at evangeliet gått opp for ditt hjerte, det som sånne vetebrødsdager, det vet du, da alt så lyst og lett, og du verden frelst, og nå ser jeg min frelse I Jesus, og så videre. Og så du glad, og så du lett for å vitne, og så du frimodig, og alt det der, kanskje du kjenner det. Og aldri tenker du på noen synd og sånne ting. Men så begynner de gode følelsene å avta. Og så kommer det vanskeligheter inn I livet. Røkker inn på deg liksom, gamle syndevaner begynner plutselig å åpenbare sitt nærvær igjen, og så videre. Og så den samme gamle synderen. Som jeg ser det. Og så begynner du å tenke og ane liksom at forandringen ikke riktig så stor som jeg tenkte og trodde til nå. Du oppdager at du fremdeles blir lett irritert, for eksempel. At du så svak og får lyster og fristelser, og så alle disse tanker og holdninger og for andre mennesker som ikke verdige en kristen. Ja, du kan si det ustyrlige tanke- og følelseslivet I det hele tatt. I tillegg så du så tung, og så kald, og så død, og for alt det som har med Guds rike å gjøre, det blitt et ork for deg, ikke sant? For eksempel om morgenen, da du skulle hatt en herlig stund for Guds åsyn, men huff, altså, ja, du får da lese en kort andakt I alle fall, altså, har du gjort det. Men det tungt. Du har løst det så mye annet. Og så alt dette her inne I hjertelivet som du ikke riktig kan definere engang, alt dette grumser liksom. Og så kommer djevelen. Ja, se nå, sier han. Hvor nå alle disse livlige følelsene? Har han sviktet deg, Gud? Var det kanskje bare et bedrag alt sammen? Nå ser du virkeligheten. Og så fører han altså dine tanker så du tror du tenker dem selv. Kan hende var det alt sammen et bedrag, sier han. Han sier det Per Orsletten i en sang, en av disse veldig kjente sangene hans, så sier han, jeg synes livet deg vil svare så når det rett var hjertesak. Altså, det bare et bedrag? Eller, det vel fordi jeg har syndet? Gud har forlatt meg? Jeg har sviktet på en eller annen måte, det må jo være noe sånt. Nå har jo Gud sagt I sitt ord at når jeg kommer til ham og bekjenner mine synder, så får jeg forlatelse. Men de gode følelsene altså, som gjorde meg så trygg og glad, de vil liksom ikke komme tilbake. Uansett hvordan jeg ter meg og sier for Gud, hvor mye jeg leser og ber eller går på møter og prøver liksom å hente dette inn igjen, så jeg like kald og tom. Så går jeg heller trykket av de synder jeg jo har bekjent, og jeg faller stadig på ny. Ja, med deg må det være noe fryktelig galt, sier djevelen. For deg ikke mye håp. Tenk på alt det Gud har spandert på deg, og så du sånn. Ja. Og så skjer altså disse ting som alltid har rammet mennesker I den tilstand at du gjerne kaster deg ut I sånn febrilsk jakt på gode følelser og opplevelser for igjen å få en stadfeste på at du virkelig et Guds barn. Gjør alt mulig, søker forskjellige menigheter hvor de har tilbud av alle slag. Bare gjør sånn og sånn. Bare sånn og sånn, så skal det bli mye bedre med deg. Ja. For det jo dette du mangler da, vet du. Jeg taler ikke nå om disse tørrpinnene som fornøyd med å være tørre, for å si det sånn. Som aldri har vært noe annet. Aldri har hatt noe møte med Gud, egentlig. bare gått der og streva. Men jeg tenker på de som har møtt Herren, møtt han levende I sitt ord. Alt I dette jaget etter følelser, opplevelser, og så tungt det blir etter hvert. Og spesielt for den som ikke så lett bevegelig, ikke sant? Setter du deg ned med ordet, så du ikke på langt nær så opptatt med hva ordet faktisk sier, som av ordets virkning på deg. Du søker liksom en virkning I ordet. Om du kan registrere noen virkninger av det, en god følelse, at du blir rørt, eller noe lignende, når du leser ordet, at det virker på deg. Eller om du har en bønnestund, så du ikke på langt nær så opptatt med ham du ber til, som av at bønnen skal gjøre noe med deg, og ha en virkning på deg. Om du kjenner andektig, eller oppløftet, eller lignende, ikke sant, og gjør du det, så blir du trygg og glad kristen da, I hvert fall noen timer. Og gjør du ikke det, så blir du urolig for deg selv. Det noe galt med meg. Men hva dette for slags grunn? Det den grunn som Gud har lagt for deg? Det du opplever, det du føler, det du kjenner til enhver tid, det den grunn Gud har lagt? Også religiøse og kavverdslige mennesker har jo gode følelser, vet du. Ja, også sterke religiøse opplevelser. Kan forekomme. Og I dette følelses- og opplevelsesjaget så det dessverre mange som stiller opp for å hjelpe deg. Og mange driver lenger og lenger ut på dette havet, for aldri å vende tilbake igjen. Ellers det altså denne kraft og denne styrke vi hører så veldig mye om. Som det altså du endelig skal få helt og fullt bukt med dine synder. Du skal bli en bedre kristen, for å si det ganske enkelt. Og så ser du ikke at du nå altså I begge disse tilfeller kaster deg inn under lovens kår igjen. Bort fra det Gud alt, må du høre, har gitt deg. Slik at dette du da gjør nå, det I virkeligheten også en forkastelse av Guds frelse. Den som først brakte deg inn I samfunn med ham. Det var dette Galatermenigheten falt I. De ville ha noe mer enn det de hadde fått I Jesus Kristus. Og så sier apostelen rett ut til dem at de har falt ut av nåden. Bort fra Kristus. Dere noe på fortapelsens vei igjen. Hvorfor det? Fordi de ville ha noe mer enn Jesus I sitt forhold til Gud. Jeg vet ikke hvordan du har det I kveld. Disse få tingene som vi har vært inne på nå. Det her du lever livet ditt altså? I en sånn søken etter bekreftelse I deg selv? Da skal du tro på Gud, når du varm og... Da denne frelse, dette evangeliumet fra Herren, da de brakte deg inn I samfunn med ham, den tre ganger hellige Gud, da du bare var synd, Hva det da som får deg til å tenke at det nå må noe mer til for å fortsette å leve med ham? Du jo allerede antatt evangeliet. Det altså djevelens fremste bedrag overfor de troende. Det å føre dem bort ifra dette som alt gitt dem, til noe annet, til noe mer. Gud ville noe helt annet. Han ville at du skulle vokse I nåde og kjennskap til det du allerede har fått. Nemlig livet Gud I Kristus. Gud har sagt I sitt ord, jeg skal ikke bli så lang nå I kveld, At når jeg som troende bekjenner min synd og ber om nåde, så skal jeg få det, sier du, og så gjør du med en gang den feil. Men jeg kjenner, ser og føler ikke noe her I mitt eget bryst. Det problemet, liksom. Og så ser du ikke det som står like for dine øyne. Skal få det, sier Guds ord. Altså, har du fått det? Det et ord til tro. For Gud lyver ikke for deg, altså. Han bedrar deg ikke, vet du. Det skal ikke komme en dag da du skal kunne stå for tronen I himmelen og si at du bedro meg. Nei. Så trygg kan du være på det Gud har forkynt deg, altså. Han har bundet seg til sitt ord. Så at synderen kan anklage ham dersom han ikke gjør det. Det veldig det. Jeg tør nesten ikke tenke tanken, men det har også Gud gjort. Og det var her denne kananeske kvinna som følte etter Jesus og har lest om henne. Hun hadde en datter som var besatt av noen ånd. Så fulgte hun Herren og så ropte hun på han at han måtte hjelpe henne. Så tilsynelatende brydde han seg ikke om henne. Men hun ga ikke opp. Og så sier Jesus til henne til slutt, det jo ikke bra å ta brød fra hundene og gi til de... eller fra barna og så gi til hundene. Og så sier du, ja, men det faller jo smuler fra barnas bord, jeg kan vel spise det. Så sier Luther om dette her, altså hun fanget Herren I hans eget ord, altså. Hun visste det at du må nødt til å hjelpe meg. Hvorfor det? Jo, for du slik. Så Jesus sier at du har stor tro. Godt du skal skje deg som du har trodd. Hva bestod den store tro I? At du kjente ham. Når han har sagt at han gir deg forlatelse for dine synder, ja, så kommer han jo til å gjøre det. Når han har sagt at han har sonet dine synder en gang for alle, ja, så har han jo gjort det da. Da kan det jo ikke være annerledes. Ser du da hva synda består I, kjære venn? At du og jeg går og ikke tror dette. Ja. Du har altså vært opptatt med hva som skjer I ditt eget hjerte I stedet for hva som faktisk står skrevet I Guds ord. Fordi du nettopp lik Eva og Adam møtte disse første menneskene I deres fall, så vil du gjerne ha grunn I deg selv og ikke alene I Gud. Og det selve synden det. Ja, du vil gjerne tro på det som skjer I deg, men å tro Gud på hans ord. Nei, det verre, ikke sant? Som om man var upålitelig altså. Denne trangen altså som de hadde etter å kunne klare seg på egen hånd og dermed kunne si Gud farvel. Synd fordi de ikke tror på meg, sier Jesus. Det den synd den hellige ånd skal overbevise verden om. Synd fordi de ikke tror på meg. Hør noe ordet vi leste I brevbrevet, denne vandringen fremstilles som et løp. Hvor vi nettopp skal få legge av det som tynger oss. Og synden som henger så fast ved oss. Jeg ikke veldig glad I den nye bibeloversettelsen, som sier synden som henger seg på oss. Som det skulle være noe fremmed som liksom kommer utenfra. Den henger så fast ved meg. Hvorfor det? Fordi jeg en synder. Den henger så fast ved meg. Mitt I dette at jeg ser det også, at jeg en synder, at synden henger så fast I meg, jeg får ikke rive den løs og kaste den vekk, så skal jeg også få lov til å se opp til ham, som troens opphavsmann og fullender. Ja. Du blir aldri kvitt synden I ditt eget hjerte, vet du, det umulig det. Det skjer ikke før den dagen du går ut av dette livet, men mens du vandrer her skal du få lov til å se opp til ham. Som har gjort soning nettopp for din synd. med blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus. Det er der den sanne kampen står, altså, og blir bevart i trua på han, at han er den samme nå som da han møtte deg første gang, og at hans frelse står fast for en som tynger så av så mangt, og som synda henger så fast ved, ikke sant? Oi, når du falt igjen. Når du falt i det samme igjen. Hvor mange ganger har det skjedd nå? Går det an å tro at du er frelst? Ja, hva sier Guds ord? Da skal du se opp til ham, som er troens opphavsmann og fullender. Han har gjort soning for all verdens synd. Synd er en alvorlig ting i livet vårt, ingen tvil om det. Men han har gjort soning for all verdens synd. Tenk deg hvilken dråpe i havet din synd er, da. Ja. Han sa det til Nordsletten, til en som strevet med dette her, så sier han det at når du skjønner at Jesus dro dette korset ut til Golgata, så falt en flis av, sa han, og på den flisen der var din synd. Så du er ikke regnet med, liksom. Ja, sånn ironisk sett, ikke sant? Selvfølgelig var alle med. Din synd var med der, altså. Det er ikke noe ved dette Jesu verk som tilsier at det gjelder ikke deg. All verdens synd, det er faktisk all verdens synd. Det kan ikke bli annet. Men hvis du er lei av å høre om synd og nåde, og heller vil ha nådegaver og nådevirkninger og store opplevelser og så videre, så må du gå dit da. Men jeg tror ikke du når fram til himmelen på det. Så alvorlig er den saken. Ja. Hør Paulus nå, hva han sier til slutt, på slutten av sitt liv. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Og som han også sier, vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en for seiersprisen, og så står det noe her. Løp da slik at dere kan vinne den. Og det er hva vi har forsøkt å dele med hverandre nå i kveld, altså hvordan vi skal løpe for å vinne fram. Hør, kom til ham så kald og tom og død når en føler deg, for det er nettopp hans uendelige og ubetinget nåde mot slike noen som skal varme en synder som deg. Du skal ikke være varm før du kommer til Jesus. Det er han som varmer synderen med sin nåde. Det er det vi har forsøkt å dele noe av i kveld. Men hvordan skal du få oppleve det å komme til tro på det dersom du aldri kommer til ham slik, altså i tro til ordet, i tro til løftesord alene? Er det ikke da logisk at du skal bli varm, du skal liksom bli varm før du får del i det som varmer? Du kan jo prøve å sitte her i kveld og bli en varm kristen. Jeg spør deg, hvordan i verden skal du få til det? Nei. Men evangeliet gjør det, ikke sant? Og når jeg får lov til å tro at dette gjelder meg. Profeten Nahum, han bringer dette vitnesbyrd om Herren. Herren er god, et vern på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham. Det var en som hadde funnet Bibelen til denne gamle forkynneren Per Osletten. Vet, vi streker jo under i Bibelen, vet du, setter gjerne røde streker og andre farver også for den saks skyld ut igjennom. Han hadde et eneste vers i hele Bibelen som han hadde streket under. Og det var dette verset hos profeten Nahum. Herren er god, et vern på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt av ham. Det han har streket under. Han tror han hadde bruk for det. Ikke den som kan håpe høyest, altså, men den som nettopp på grunn av sin egen uendelige svakhet må ta sin tilflukt til ham. Det er den han kjenner. Ja, i akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere for at det ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Ja, som du ser så begynner også dette verset på samme måte som vers 2 med å vise hen til ham. Altid han som løsende altså. Så gjør noe som Guds ord formaner deg til her. Gi akt på ham. Da skal det nok ikke bli uten stadfestelse og bekreftelse på hans nærvær heller. Men det kommer altså i andre omgang. Det er populært å synge liksom kom som du er til din frelser og sånn. Men det er ganske så vanskelig å tro det, er det ikke det? I alle fall for den som virkelig ser hvordan du er. Men Herren tar imot syndere. Også i kveld. Og han kommer til å gjøre det når du står opp i morgen. Og han kommer til å gjøre det så lenge du og jeg er på jord. Og så lenge det finnes syndere. Helt til den siste dag gjelder hans soning for syndere. Så spør jeg deg i kveld. Det kan du svare for Herrens åsyn på. Du slipper å svare meg. Har du bruk for det? Er det virkelig dette som er din kristendom? At Gud er nådig mot syndere for Jesu Kristi skyld. Da er du et salig menneske der du sitter nå. Da er du på vei til himmel og salighet. Slutter hjertet å slå i denne stund, så går du altså inn i evigheten. Rett inn i Jesu Kristi faen. Men er du ikke der, så går du fortapt. For evig. Det er svært. Men sånn sier Guds ordet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for evangeliet, for frelsen som er gitt oss i deg. Ditt dyrebare blod som renser ifra oss synd. Takk at det er utøst på himmelens alter, og at det gjelder for hver eneste menneske på denne jord. Det er ingen unntatt. Gi oss bare den nåde, Jesus, at vi ikke går forbi det. Og går fortapt. Se nåde til hver enkelt av oss, velsign oss videre i livet. Og du følger oss med din nåde og etterjager oss med din nåde. Vi ber om det for ditt navns skyld, for du vet hvordan vi er. Hvor snart vi forviller oss bort, Herre Jesus. Når vi tror vi er på veien, så er vi kanskje kommet av for lenge siden. Derfor så ber vi deg, frels oss ifra vonde, for ditt navns skyld.